Նա արթնացավ, երբ թեթևակի բախեցին սենյակի դուռը, որը բացվում էր հյուրասենյակի վրա։ Արդեն լրիվ լուսացել էր, ժամը 9 էր։ Նա գոչեց. «Համեցեք»։ Եվ Շեմին հայտնվեց ամուսինը, ուրախ, ոգևորված, ճանապարհորդական գլխարկը գլխին դրած, ուսից կախած մի փոքրիկ պայուսակ, որի մեջ փող էր պահում և որից ճանապարհորդելիս երբեք չէր բաժանվում։ Նա բացականչեց.
«Ինչպես, դու դեռ քնած ես, սիրելիս»։
«Եվ ես եմ քեզ արթնացնում»։
«Այ քեզ բան»։
«Եկել եմ առանց նախազգուշացնելու»։
«Հուսով եմ դու առողջ ես»։
«Փարիզում եղանակը հիանալի է»։ Նա գլխարկը հանեց ու մոտեցավ Քրիստիանին համբուրելու։ Քրիստիանը խելացնոր երկյուղով, նյարդային երկյուղով տարված, վախեցած այդ ցածրահասակ, վարդագույն ինքնագոհ մարդուց, որն իր շրթունքներն էր մոտեցնում, սեղմվեց պատին, հետո աչքերը խփելով ճակատը մոտեցրեց նրան։ Անդերմատը հանգիստ համբուրեց նրա ճակատը ու հարցրեց.
«Թույլ կտաս լվացվել քո տուալետի սենյակում»։
«Քանի որ այսօր ինձ չէին սպասում, սենյակս չեն հավաքել»։ Քրիստիանը շշնջաց.
«Դե իհարկե, խնդրեմ»։
Անդերմատն անհետացավ մահճակալի այն կողմում գտնվող դռնով։ Քրիստիանը լսում էր, թե նա ինչպես է շարժվում, ջուր ցայտեցնում իր վրա, փնչացնում, սուլում։ Հետո անդերմատը գոչեց.
«Ձեզ մոտ ինչ նորություններ կան»։ «Իսկ ես հրաշալի նորություններ եմ բերել»։ «Ջրի անալիզն անսպասելի արդյունք է տվել. մենք կարող ենք բուժել առնվազն 3 հիվանդություն ավելի, քան Ռուայայում»։ «Հիանալի է»։
Քրիստիանը նստել էր անկողնում շատ հուզված, գլուխը կորցրած այդ անսպասելի վերադարձից, որ ընկել էր նրա գլխին որպես մի դժբախտություն ու նրան տանջում էր խղճի խայթի պես։ Անդերմատը ելավ սենյակից շատ գոհ, երջանկությունից դողալով, շուրջը տարածելով աղավնիճի ուժեղ բուրմունք։ Հետո տնավարի նստեց անկողնի եզրին, ոտքերի կողմում, ու հարցրեց.
«Իսկ ինչպես է անդամալույծը»։
«Ինչպես է զգում իրեն»։
«Արդեն սկսել է քայլել»։ «Անհնարին է, որ չապակինվի այն ամենով, ինչ մենք ենք գտել ջրի մեջ»։
Քրիստիանն անդամալույծին մոռացել էր արդեն մի քանի օր, և նա շշնջաց.
«Ես կարծում եմ, որ նա սկսել է իրեն ավելի լավ զգալ, սակայն մի շաբաթ է, ինչ նրան չեմ տեսել, ես մի քիչ հիվանդ էի»։
Անդերմատն ուշադրությամբ դիտեց նրան ու ասաց.
«Իսկապես, դու մի քիչ գունատես,
սակայն դա քեզ շատ ես ասում»։
«Այդպես դու հմայիչ ես, շատ հմայիչ, սքանչելի է»։
Անդերմատը մոտեցավ, թեքվեց, ուզեց ձեռքը մտցնել վերմակի տակ, գրկել նրա մեջքը, բայց Քրիստիանը ետ քաշվեց այնպես սարսափած, որ ձեռքերը մեկնած, շրթունքները մոտեցրած անդերմատը մնաց ապշած, հետո ասաց.
«Քեզ ինչ է պատահել»։
«Ձեռք տալ անգամ չի լինում»։
«Հավատացնում եմ, որ ես ցավ չեմ պատճառի»։
Եվ նա նորից մոտեցավ Քրիստիանին, աչքերը լի հանկարծ վառված տենչով, բայց Քրիստիանը շշնջաց.
«Ոչ, թող ինձ, ես, կարծում եմ, որ հղի եմ»։
Քրիստիանն այդպես ասաց երկյուղից խելագարված, դրա մասին չմտածելով, նրանից խուսափելու համար, ինչպես կարող էր ասել «ես բորոտ եմ» կամ «հիվանդ եմ ժանտախտով»։ Անդերմատն էլ գունատվեց իր հերթին, ուրախությունից, հուզվելուց, և նա շշնջաց միայն.
«Արդեն»։
Այժմ նա ուզում էր համբուրել Քրիստիանին, երկար, դանդաղ, քնքշորեն, որպես երջանիկ ու երախտապարտ հայր։ Հետո սկսեց անհանգստանալ.
«Հնարավոր է արդյոք»։ «Իսկապես, կարծում ես»։ «Այդքան շուտ»։
Քրիստիանը պատասխանեց.
«Այո, հնարավոր է»։
Այն ժամանակ անդերմատը ցատկեց ոտքի, սկսեց գնալ գալ սենյակում, և ձեռքերը շփելով բացականչեց.
«Աստված իմ, աստված իմ, ինչպիսի երջանիկ օր»։
Դուռը դարձյալ բախեցին, անդերմատը բաց արեց, աղախինն ասաց.
«Բժիշկ Լատոնն ուզում է պարոնի հետ խոսել մի կարևոր գործի մասին»։ «Լավ, հրավիրեք նրան մեր հյուրասենյակը, ես այնտեղ եմ գնում։
Եվ գնաց։ Բժիշկը ներս մտավ անմիջապես։
Նրա դեմքի արտահայտությունը հանդիսավոր էր, կեցվածքը սառն ու խիստ։ Նա գլուխ տվեց, թեթևակի սեղմեց անդերմատի ձեռքը ու սկսեց խոսել մարտավկայի նման։
«Հարգելի պարոն անդերմատ, ես շատ տհաճ պատմության մեջ եմ ընկել, որը և պետք է ձեզ բացատրեմ, որպեսզի հասկանաք իմ վարքը. Երբ դուք ինձ պատիվ արեցիք հրավիրել ձեր կնոջ մոտ, ես եկա անմիջապես. Բայց ըստ երևույթին ինձնից մի քանի րոպե առաջ իմ կոլեգա գլխավոր բժիշկը, որն անտարակույս ավելի մեծ վստահություն է ներշնչում տիկին անդերմատին, հրավիրված է եղել պարոն մարկիզ դ Ռավենելի կողմից. Դրանից հետևում է, որ եկած լինելով նրանից հետո, ես կարծես խորամանկությամբ բժիշկ Բոնֆիլից խլել եմ մի հիվանդ, որը նրան էր պատկանում. Այնպես է ստացվում, որ ես կատարել եմ անազնիվ, անվայել, կոլեգաների միջև չլսված մի գործողություն. Բանն այն է, պարոն, որ մեր պարտականությունները կատարելիս, մենք պետք է լինենք զգույշ, չափազանց նրբազգաց, խուսափելու համար այն բոլոր ընդհարումներից, որ կարող են լուրջ հետևանքներ ունենալ. Բժիշկ Բոնֆիլը, իմացած լինելով իմ այցելության մասին, ինձ մեղադրում է աննրբազգացության մեջ. Արտակուստ փաստերն իսկապես իմ դեմ են, իսկ նա խոսել է այնպիսի արտահայտություններով, որ եթե միայն այդքան ծեր չլիներ, ես ստիպված կլինեի նրանից բացատրություն պահանջել. Ինձ մնում է անել միայն մի բան, նրա և մյուս բժիշկների աչքում արդարանալու համար. Ցավոք սրտի, ես այլևս չեմ կարող խնամել ձեր կնոջը, և այդ ամենի մասին պիտի ասեմ ամբողջ ճշմարտությունը, ձեզ խնդրելով, որ բարեհաճեք ներել ինձ»։
Շփոթված անդերմատը պատասխանեց.
«Բժիշկ, ես լավ եմ հասկանում, թե դուք ինչպիսի դժվարին դրության մեջ եք ընկել. դրանում մեղավոր եմ ոչ թե ես կամ իմ կինը, այլ իմ աները. Նա է հրավիրել բժիշկ Բոնֆիլին առանց մեզ նախազգուշացնելու. Չեմ կարող արդյոք գնալ ձեր կոլեգայի մոտ և նրան ասել»։
Բժիշկ Լատոնն ընդհատեց նրան.
«Ոչ, հարգելի պարոն, խոսքն արժանապատվության և պրոֆեսիոնալ պատվի մասին է, որը պետք է հարգեմ ամենից առաջ, և չնայած, որ ես շատ եմ ցավում»։
Անդերմատն էլ իր հերթին կտրեց նրա խոսքը, որպես մի հարուստ, որը լավ է վճարում. Դեղատոմսը գնում է 5, 10, 20 կամ 40 ֆրանկով, ինչպես գնում են լուցկու մի տուպ, որ նարժե 3 սու, մի մարդ, որին պետք է պատկանի ամեն ինչ իր կսակի զորությամբ, մի մարդ, որը մարդկանց և իրերի գինը որոշում է, նրանց ու դրամի արժեքը համեմատելով, դրամ դարձած մետաղի ու աշխարի բոլոր մյուս առարկաների միջև հաստատված և ուղղակիորեն կատարված գնահատման հիման վրա. Նա զայրացած էր թղթի վրա գրած դեղատոմսեր վաճառողի հանդգնության համար, ուստի չոր ու ցամաք տոնով պատասխանեց.
«Թող այդպես լինի, բժիշկ, դրանով էլ ավարտենք.
Բայց ես կցանկանայի, որ այդ քայլը չազդի ձեր կարիերայի վրա. տեսնենք, թե մեզնից իսկապես ով ավելի կտուժի ձեր վճռից»։ Վիրավորված բժիշկը վեր կացավ և մեծագույն քաղաքավարությամբ գլուխ տալով ասաց.
«Իհարկե, պարոն, ես դրանում չեմ կասկածում. Այն, ինչ ես այսօր արեցի, բոլոր տեսակետներից շատ ծանր է ինձ համար. Բայց երբեք չեմ տատանվում իմ շահերի ու խղճի միջև»։
Եվ նա դուրս եկավ, բայց Շեմի մոտ հանդիպեց մարկիզին, որը ներս էր մտնում մի նամակ ձեռքին։
«Պարոն դ Ռավենելը բացականչեց, երբ արդեն մենակ էր Փեսայի հետ»։
«Լսեք, սիրելիս, ահա թե ինչպիսի բան է պատահել ինձ ձեր պատճառով. բժիշկ Բոնֆիլը վիրավորվել է, որ դուք նրա կոլեգային եք հրավիրել Քրիստիանի մոտ, և ինձ գրել է մի նամակ, շատ չոր մի երկտող, որով նախազգուշացնում է, որ այլևս հույս չդնեմ նրա փորձառության վրա»։
Այստեղ անդերմատը շատ խիստ բարկացավ։ Խոսելիս նա գնում գալիս էր, տականում, շարժում ձեռքերը, համակված այն անչար ու շինծու բարկությամբ, որ երբեք լուրջ չի ընդունվում։ Նա բղավում էր իր փաստարկները,
Վերջին հաշվով ով է մեղավոր։ Միայն Մարկիզը, որը հրավիրել է այդ ավանակ Բոնֆիլին առանց Անդերմատին նախազգուշացնելու։ Մինչդեռ ինքը փարիսցի իր բժշկի պատմածով գիտե անվալի այդ երեք խաբեբաների գինը։ Եվ հետո Մարկիզն ինչու է խառնվել այդ գործին։ Ամուսնուց գաղտնի դիմելով մի բժշկի։ Ամուսնուց, որը միակ դատավորն է այդ բանում և միակ պատասխանատուն իր կնոջ առողջության համար։ Վերջապես ամեն օր նույն բանն է կատարվում։ Իր շուրջը միայն հիմարություններ են անում, միայն հիմարություններ։ Նա այդ կրկնել է շատ անգամ, բայց ձայն բարբարո հանապատի, ոչ ոք չի հասկանում։ Իր փորձառությանը հավատում են միայն այն ժամանակ, երբ արդեն չափազանց ուշ է։ Եվ նա բղավում էր իմ բժիշկը, իմ փորձառությունը, մենաշնորային իրավունք վայելող սեփականատիրոջ ձայնով։ Ստացական դերանունները նրա բերանում զնգում էին մետաղե դրամի նման։ Եվ երբ նա ասում էր «իմ կինը», պարզորոշ կերպով զգացվում էր, որ Մարկիզն այլևս ոչ մի իրավունք չունի իր դստեր նկատմամբ, քանի որ Անդերմատն է նրա հետ ամուսնացել։ Իսկ ամուսնանալ նրա հետ կամ գնել Անդերմատի համար նույն բանն էր։ Վեճի ամենաթունդ պահին ներս մտավ Գոնդրանը ու ժպտալով նստեց մի աթոռի։ Նա ոչ մի խոսք չասաց, ունկնդրում էր ու զվարճանում։ Երբ շնչասպառ բանկիրը լռեց, նրա աներորդին բարձրացրեց ձեռքը ու գոչեց. «Ես խոսք եմ խնդրում. երկուսդ էլ մնացել եք առանց բժշկի, այնպես չէ»։ «Լավ. Ես առաջարկում եմ իմ թեկնածուն. բժիշկ Հոնորան. Այն միակ մարդը, որ նանվալի ջրի մասին ունի ճիշտ և անդերդվելի կարծիք. Նա խմեցնում է այդ ջուրը, բայց ինքը ոչ մի գնով չի խմի. Կուզեք գնամ նրա ետևից. բանակցություններն ինձ վրա են վերցնում»։ Դա էր միակ ելքը, և նրանք խնդրեցին Գոնտրանին անմիջապես գնալ բժիշկ Հոնորայի ետևից։ Մարկիզին անհանգստացնում էր այն միտքը, որ ռեժիմն ու բուժումը ենթարկվելու են փոփոխության, և ուզում էր իմանալ նոր բժշկի կարծիքը։ Իսկ Անդերմատը ոչ պակաս անհամբերությամբ ցանկանում էր նրա հետ խորհրդակցել Քրիստիանի մասին։ Քրիստիանը դռան միջով լսում էր նրանց ձայները, բայց ականջ չէր դնում և չէր հասկանում, թե ինչի մասին են խոսում։ Հենց որ ամուսինը դուրս եկավ սենյակից, Քրիստիանը փախավ ան կողնից, ինչպես մի վտանգավոր վայրից, և արագ հագնվեց առանց աղախնի օգնության։ Նա գլուխը կորցրել էր այդ բոլոր դեպքերից։ Նրան թվում էր, թե աշխարհը փոխվել է իր շուրջը, կյանքը այլ է, քան երեկ, և մարդիկ բոլորովին ուրիշ են։ Անդերմատի ձայնը դարձյալ բարձրացավ. «Օ, թանկագին Բրետինի, ինչպե՞ս եք»։ Նա այլևս պարոն չէր ասում։ Մի ուրիշ ձայն պատասխանեց. «Շատ լավ եմ, թանկագին Անդերմատ»։ Քրիստիանը, որ այդ ժամանակ սանրվում էր, այդպես էլ ձեռքը օդում մնաց կանգնած։ Նրա շունչը կտրվում էր, թվում էր, պատի միջով տեսնում է, թե նրանք ինչպես են սեղմում միմյանց ձեռքեր։ Նստեց, չկարողանալով ոտքի վրա կանգնած մնալ, և արձակված մազերը ընկան ուսերին։ Այժմ Պոլն էր խոսում, իսկ Քրիստիանը դողում էր ամբողջ մարմնով, նրա բերանից դուրս պրծնող ամեն մի խոսք լսելիս։ Ամեն մի խոսք, որի իմաստը նա չէր ընկալում, զնգալով էր մտնում Քրիստիանի սրտի մեջ այն մուրճի հարվածի նման, որով գանգին են խփում։ Քրիստիանը հանկարծ ասաց բարձրաձայն. «Բայց ես սիրում եմ նրան, սիրում եմ նրան»։ Կարծես դրանով հավաստում էր նոր ու զարմանալի մի բան, որը փրկում էր, մխիթարում էր, նրան անմեղ էր դարձնում իր խղճի առջև։ Նա վարկենապես ոգևորվեց, ընդունեց իր վճիռը և վերսկսեց սանրվել շշնջալով. «Ես մի սիրեկան ունեմ, ուրիշ ոչինչ, ես մի սիրեկան ունեմ»։ Եվ իրեն էլ ավելի հանգստացնելու, ամենայն տագնապից ազատվելու համար, հանկարծ ջերմ համոզվածությամբ վճռեց, որ նրան սիրելու է խելացնոր կերպով, նրան է տալու իր կյանքը, երջանկությունը, զոհաբերելու է ամեն ինչ, հետևելով պարտված ու հուզավառ, բայց խղճի ձայնը լսող սրտի բարոյախոսությանը, սիրտ, որը կարծում է, թե անձնավիրությունն ու անկեղծությունը մաքրում են իրեն։ և իրենց բաժանող պատի ետևից համբույրներ ուղարկեց Պոլին։ Ամեն ինչ վերջացած էր։ Նա իրեն նվիրում է Պոլին ամբողջովին, այնպես, ինչպես իրենց նվիրում են Աստծուն։ Այն աղջիկը, որ սկսել էր կոտրատվել, խորամանկ էր, բայց դեռևս երկչոտ, դեռևս վեհերոտ, հանկարծ մեռավ նրա մեջ և ծնվեց կրքի համար հասունացած վճռական ու համառ մի կին, որի մասին մինչ այդ աղոտ կերպով ասում էր միայն նրա երկնագույն աչքերի հաստատուն հայացքը, որը նրա քնքուշ դեմքին արիություն ու գրեթե հանդգնություն էր հաղորդում։